Bisa jangan dipikir, tapi dirasakan. Dirasakan. Semakin dirasakan, kadang-kadang ngeri juga. Kalau ternyata yang namanya asu itu juga hanya cerita. Enggak ada sosoknya. Nah, ini ngeri sekali. But it's a good thing. Sebab akhirnya, untuk merasakan tidak ada sosoknya ini, sesuatu yang bagus sekali. Oke, semua sempat makan? Wah, good. Makanya dengan selesainya makan, hujannya pun berhenti. Sekali-kali merasakan hujan di Weluwana. Bamboo Forest. Oke. Ini begini ya, saya juga agak salut ke kalian ini. Tadi pagi baru datang, mestinya kalian bangun pagi sekali kan? Pagi. Naik bus ke sini, terus sama sekali kalian nggak menyangka kan? Bahannya memporak-perandakan pengertian-pengertian kita ini di sini, right? Totally unexpected. Ini pun kalian sudah mulai mikir, ini nanti kalau jadi duta Dharma ngomongnya gimana ini? Enggak, jadi intinya ya. Duta Dharma ini selalu about education. Selalu mengenai belajar. Selalu mengenai to know. Nah, to know ini agak persoalan bahasa Indonesianya. To know ini apa bahasa Indonesianya? Mengerti dan mengetahui ini beda atau tidak? Bedanya gimana? Apa enggak terbalik? Oh, kalau begitu saya terbalik loh rasanya. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu kamu ngerti apakah kamu tahu? Tahu kan? Kalau kamu bisa naik sepeda itu, kamu tahu naik sepeda atau ngerti naik sepeda? Kalau kamu ngerti caranya naik sepeda, itu berarti kamu bisa naik sepeda atau tidak? Nah, menurut saya tidak pernah ada buku tertulis bagaimana cara naik sepeda. Karena naik sepeda itu gak bisa kamu tulis. Saya kira kok terbalik pengertianmu. Iya kan? Ngerti atau tahu? Nah, artinya begini. Ini ada bedanya. To know, maka mengapa saya kata pada bahasa Inggris? Karena to know ini kata dasarnya dari bahasa Indo-European yang namanya gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. Yang kemudian G-nya ini berubah menjadi kah, silent, maka jadi no, gnosis. Gnosis sendiri kata dasarnya nya. Panya, pratsnya, to know. Jadi sebetulnya to know ini nya ini ngerti, tahu. Ini kita harus clear di dalam pemikiran kita. Kalau naik sepeda itu saya kira kok tahu naik sepeda, ngerti atau tahu? Nah kalau ngerti kan sebetulnya hanya cerebral saja, rupa-rupanya loh. Ngerti gitu kan. Tapi kalau tahu cara naik sepeda ini kan susah, right? Oh, untuk sementara gini dah. Sekarang kita setuju kalau naik sepeda ini tahu gitu misalnya. Ya, tahu. Kalau ibu kota kabupaten Bengkulu, nah itu ngerti. Right? Oh, tahu juga? Enggak, kalau karena kamu belajar kan, makanya kamu ngerti. You can. Alright. Oh, I just use English. To know and to understand, right? Right? To know and to understand. Nah, sebetulnya yang diutamakan di Buddha Dhamma ini to know. Ya, ini. Alright. Nah, untuk tahunya ini kadang-kadang diajarkan seakan-akan yang namanya panya atau pratinya ini sesuatu yang transcendent, yang luar biasa, yang di luar hanya tahu begitu. But actually it started for very simple thing. Mulainya ini mulai dari hal yang simple. Sebab tahu mulainya itu disebut bisa kamu baca, bisa kamu dengar. Mulai tahu itu kan bisa dari kamu dengar atau bisa kamu baca. Makanya sekarang ini untuk bisa to know something, right? Or to understand something. Ini untuk misalnya bagaimana menjalankan operasi usus buntu. Right? Kalau di sini mungkin enggak bisa karena enggak ada wifi. Tapi kalau di rumah kamu bisa Google dalam 10 menit atau 15 menit kamu pasti ngerti prosedur operasi usus buntu. You will be able to find it on Google, saya kira. Kamu ngerti karena kamu baca, kamu bisa tahu bahwa ini gini. Ngerti dok, bisa tahu ini loh. Saya pun juga bingung gunakan. Tapi untuk benar-benar kamu tahu caranya operasi usus buntu ini butuh tahun-tahunan. Makanya anu dah, saya tanya kamu, kalau kamu nyetir mobil, ngemudi mobil, ini ngerti atau tahu? Tahu, right? Nah, now we agree. Ada yang gak setuju kalau nyetir mobil ini tahu? Mulainya kan harus ngerti dulu kan? Artinya ini yang namanya kopling, ini yang namanya gas, ini yang namanya rem, ini yang begini. Kalau kamu jalan, maksudnya dari P, kamu masuk D. Atau kalau ini otomatik, atau semua. Kalian masih ingat, pada waktu permulaan kamu belajar nyetir mobil. Kamu masih mikir kan? Ini masuk yang gimana, gas yang di sini, amikin. Lama-lama, kamu tahu. Sudah gak mikir lagi kan, kamu jalan, sama jalan, sepertinya otomatis because you know it. Right? You know it. You gain that knowledge about panya prajna ini. Setuju atau gak bantai? Nah ya ini, terbalik-balik terus ini. Nah ini saya mencoba tidak memakai kata itu karena kata paham ini juga dasarnya dari bahasa Arab, itu artinya kamu belajar, kamu lalu ngerti ininya, lalu kamu pegang, jadi itu seperti eksternal gitu, pemahaman itu apa intelektual gitu. Ini dari kata dasar. Mami, saya tanya teman saya anak kiai ini, mengenai gitu. Jadi bahasa ini memang sulit. Ya kan, Wittgenstein mengatakan bahasa ini justru mempunyai keterbatasan sebetulnya. Tapi yang untuk malam ini, ya kalau perlu kita bolak-balik lah, bingung sedikit nggak apa-apa. Tapi tujuannya begini, seperti orang belajar naik sepeda, ya, atau belajar naik mobil. Ini mulainya kan kamu harus dengar dulu, belajar dulu. Semakin kamu tahu teorinya, semakin kamu tahu begini, semakin kamu nanti bisa tahu, ya, atau ngerti.
Kita kan sudah semakin mengerti, benar. Kemudian setelah kita mengerti, kita akan semakin ahli atau mahir. Seperti itu.
Ya. Kalau mahir itu orang ngerti atau orang tahu? Maksudnya gini loh, Bro. Ya, kita pakai bahasa Inggris saja dah ya. Ya, bahasa Inggris ini jelas apa urutannya dari bahasa Pali, bahasa Sanskerta. To know ini mulanya dari nya. Nya jadi know, lalu jadi know, jadi gnosis, lalu jadi ngerti. So we use bahasa pakai bahasa Inggris ya, to know. Nah, untuk knowing to know, lawannya, bukan lawannya, yang lain-lainnya ada to comprehend, to understand, to ada macam-macam ini. Sekarang kita stick ke to know ini. Dikatakan di Buddha Dhamma di dibedakan to know ini didapatkan pertamanya dari mungkin kamu mulai belajar baca apa dengarkan. Atau apapun mulai belajar dulu. Kemudian setelah itu kamu know ini, your knowledge ini, yang kamu dapat ini, kamu lalu mulai kamu ulas. Kamu baca kan gak kamu terima. Misalnya hari ini, kamu terima begitu banyak kan. Nanti malam mesti kamu mikir-mikir. Ini ada yang masuk akal, ada yang tidak, ada yang begini. Kamu mulai mengkonfirmasikan. Kamu mulai menganalisa. Kamu mulai diulas di program. Nah, nanti kalau kamu memang ini sudah setuju, kamu rasakan ini setuju, lama-lama ini tidak lagi menjadi sesuatu yang you know it becomes you. Kamu lalu menjadi otomatis pembentukan kamunya itu termasuk pengetahuan ini tadi, kemahiran tadi atau to know that, right? Nah ini disebut yang pertama tadi sruti mayi panya. Sruti ini membaca, panya yang didapatkan dari membaca, sruti mayi panya. Yang kedua ini yang disebut cinta mayi panya. Panya yang didapatkan dengan mengkontemplasikan, memikirkan. Nah, kita ini sebetulnya arah yang ketiga ini. Yang disebut bhavana mayi panya. Bhavana kita tahu apa sekarang ya? Artinya menumbuh kembangkan. Jadi knowledge yang ditumbuh kembangkan itu it becomes you. Makanya kalau kamu sudah pernah bisa naik sepeda, berapa tahun enggak naik sepeda, lupa atau enggak kira-kira. Mungkin enggak loh. Mungkin enggak mungkin. Dan naik sepeda ini, saya kira kok tidak ada satu buku pun yang akan laku menerangkan bagaimana cara naik sepeda. Banyak how to books ini, banyak how to cook, how to make a car, how to make a bomb, tapi enggak ada how to ride a bicycle. Karena nyatanya memang enggak bisa. Paling-paling kamu coba, kamu pegang, go. Paling jatuh kan. Dan you do it. Nah, di Buddha Dhamma ini tujuannya jadi urut-urutannya tadi ya. Sruti mayi panya. Ini kamu hanya ngerti seperti kita-kita ini hari ini ngomong. Kemudian cinta mayi panya. Ini kamu mulai mengkontemplasikan, mulai berpikir begini. Kemudian bawana mayi panya, ini nanti akhirnya panya atau prajnya yang didapat dengan menumbuh kembangkan dengan pengetahuanmu di sini. Nah, knowing this, ini juga luar biasa karena kita ini biasanya anggap udah ngerti-ngerti saya. Belum tentu loh. Kamu bilang ngerti itu rupa-rupanya kamu anggap kamu ngerti, tapi sebetulnya you really don't. Ya. Kata benarnya ini pakai kata apa? Pas. Aduh, pintar kamu. Nah, ini kata benar. Ini terjemahnya pun juga. Makanya agak lain karena dusti atau diti, ya, sama diti atau samyak dusti. Diti ini bukan pengetahuan sebetulnya, pandangan. Right? Diti ini pandangan, cara pandangmu. Kita akan membicarakan ini besok. Jadi besok ini banyak sekali yang dibicarakan. Maka malam ini kamu harus gitu. Nanti ini sabar sedikit ya. Besok kita akan membicarakan mengenai pandangan benar. Menarik sekali. Soalnya masih bingung antara paus sama lumer. Iya. Kalau saya, makanya harus sepakat dulu. Makanya sepakatnya pakai bahasa Inggris karena lebih safe kan. Sebab kalau enggak, saya ngomongnya juga enggak. Kadang-kadang kita harus ngerti supaya kita tahu, padahal terbalik-terbalik gitu maksudnya. Intinya ini kan begini. Very interesting. It's very true. Ya.
Kalau tahu itu, apakah teori dan praktek? Kalau ngerti itu cuma teori.
Tahu itu teori dan praktek, kalau ngerti itu hanya teori. Apakah saya boleh ganti kata teori itu dengan kata penjelasan? Sebab di Buddha Dharma itu sebetulnya enggak ada teori. Yang ada penjelasan. Dan yang dijalankan. Right? Beda. Explanation dan instruction. Two different things. Right? Makanya karma ini bisa dilihat dari dua tadi, sebagai penjelasan, bukan teori kan, penjelasan, tapi sebetulnya karma yang nanti menarik itu sebetulnya karma sebagai instruksi, instruction ini, right? Nah ini enggak, konsepnya kata ini memang susah ya, kata ngerti dan tahu ini bahasa Indonesianya. No. Tapi kalau bahasa Inggrisnya malah agak mudah karena diurut ada dasarnya nya ini, nya dari bahasa Sanskerta ini to know, kan? Karena terjemahan bahasa Inggrisnya mudah karena tahu bahwa bahasa Inggrisnya knowing. Maksudnya kalau sekarang saya tanya Henida, kalau ada huruf H E N N Y bacanya apa? Itu kamu ngerti atau tahu? Ini mesti ada separuh-separuh ya nih di sini. Ada yang bilang tahu dan ngerti.
Kita tahu orang, sama kenal orang, kan lebih kenal, kan lebih dekat kenal.
Apa enggak terbalik? Orang yang baru kenal dan orang yang kamu tahu lain lah. Bukan, karena kamu belajar dulu. Begitu kan belajarnya. Kita akan dulu. Nah dulu kita gak ngerti loh. Yang kalau ada satu lurus, dua bundar ini B atau B. Kita harus belajar dulu loh dulu. Sekarang udah gak usah belajar. Lihat begitu seakan-akan dari situ muncul kata B. Right? Atau kalau ini ada yang begini, begini, di tengahnya ada begini, A. Kita seakan-akan tahu bahwa ada kalau simbol begini ini A, dari sananya A. Tapi sebetulnya yang bilang A ini kita. Right? Because karena kita setuju simbol ini. Jadi misalnya dihilangi tengahnya pun kadang-kadang kita masih bisa terka itu A. Right? Karena bahkan kadang-kadang kata misalnya yang harusnya lengkapnya apa B L A C K B E R R Y, tapi nggak usah semuanya B B gitu, kamu tahu sudah maksudnya, right? Karena you know familiarity. Nggak, ini memang susah apa mengenai itu, no. Tapi tujuan saya ini ingin memberi apa illustration bahwa sebetulnya yang dipentingkan di Buddha Dhamma ini to know, to have panya, ini bhavana mayi panya tadi. Yaitu yang seakan-akan pengetahuan itu sudah mendarah daging. Jadi kalau kamu lihat huruf H-E-N-N-Y, kamu langsung sudah tidak lagi enggak kan? Langsung bang, ini udah tahu kamu. Bukan ngerti, cuma tapi tahu kamu. Sudah, ini sebenarnya semacam ini loh. Apapun yang kita baca di sini, kita pelajarin malam ini nantinya akan jadi, kalau bisa kita endapkan, kita tumbuh kembangkan seperti itu. Jadi pada waktu kita menghadapi apa-apa, kita enggak ingat. Halaman 124 mengatakan ini satu dari antara 8. Yang mana ini? Ini hasta lokado. No, you know it. Begitu kamu ada begini, right, it is there. Seperti kalau pendekar mulainya belajarnya jurus ini begini-begini, right? Tapi kalau memang sudah lagi sparring, kalau lagi ini kalau yang di film lah, ya. Yeah. Kalau di film itu, kalau lihat Jackie Chan ini kan bang bang, tahu aja dia mau datang dari sana, nangkisnya begini di sana, sudah otomatis aja dia enggak mikir, wah ini kelihatan datang sini. Nah, sekarang kita harus pakai jurus burung bango berdiri satu kaki gitu atau begini kan sudah enggak perlu mikir. Langsung gitu, because you already know it in your heart. Nah, sebetulnya Buddha Dharma itu nantinya harusnya seperti itu. Right, it's from your heart. Makanya disebut samyak dhisti, samadhiti. Ini cara pandang yang sudah benar. Tapi nanti kita akan bicarakan di mungkin jam-jam terakhir, di hari terakhir, mengenai samyak dhisti ini. Ternyata itu pun bukan instruksi, sebetulnya itu hasil dari aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat kamu itu mempunyai samadhiti ini. Let's follow through, right? Kita sekarang pelan-pelan ngikutin di sini. Nah, kalau memang benar semuanya pengalaman tadi, makanya timbulnya loka, timbulnya alam, ini salah satunya wedana tadi kan ya. Apa, dan wedana ini selalu bikin kacau. Kita senang enggak senang, makanya hubungannya dengan tolak dan memauin tadi. Tapi untuk tahu itu sendiri kan sudah enak kan. Sekarang ternyata tahu bahwa kita ini selalu punya judgment. Kita ini sudah mengadili ini plus sekian ini kurang sekian. Ini sering sekali. Kadang-kadang kita ketemu orang baru ketemu, baru kenal. Kamu sudah sok tahu bahwa orang ini kelihatannya oke, atau orang ini kelihatannya pelit, atau orang sering atau enggak belum ketemu orang, belum ngomong orangnya nyebelin mukanya. Right? You judge. Ini karena kamu punya tendency untuk itu, what you like and what you don't like. Makanya dikatakan, loh kalau begitu senang dan tidak senang ini apakah dari karena sekarang kita mulai membicarakan mengenai karma, right? Sekarang kita mulai membicarakan mengenai karma. Lalu ada yang tanya, ini mulia sivaka, ini mulia sivaka, tadi kalian lihat gambar di sana yang rambutnya diikat ke atas gitu, ini sivaka, ini apa, sramana, ini mulia, ini yang rambutnya diikat ke atas. Nah, ini di halaman ke-44. Ini sivaka di sini tanya begitu. Ini terjemahnya Guru Gotama. Ini sebetulnya bahasa Inggrisnya lalu diterjemahkan Master Gotama. Bahasa Palinya Bro Gotama. Hai bro, itu panggil. Jadi ini Bro Tama gitu kan. Hai bro, gitu ditanya. Dia tanya begitu, mengatakan ada beberapa brahmana dan samana yang memiliki pandangan bahwa apapun yang dirasakan seseorang, menyenangkan, tidak menyenangkan, bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan, adalah sepenuhnya disebabkan oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya. Apakah kita senang sesuatu atau tidak senang sesuatu ini karena perbuatan kita yang lalu? Pertanyaannya ini begini. Kan kadang-kadang dikatakan kamu bisa senang, bisa tidak senang ini mungkin karena perbuatan. Nah mulai sekarang kamu nanti bisa, kamu jad sendiri dah. Saya tidak akan terlalu mempengaruhi kamu. Kamu nanti tolong bentuk pendapatmu sendiri. Sebetulnya karma itu seperti apa? Mungkin kamu akan kaget sebab ternyata saya baca apa tulisan-tulisan kamu tentang karma. Dan kebanyakan anggapan itu tidak 100% benar. Bukan ajaran Buddha malah anggapan semacam itu. Nah, ini kita bersama-sama menjalin di sini. Makanya dikatakan, apakah senang, tidak senang, itu senang sesuatu atau tidak senang sesuatu, itu apakah karena sesuatu yang kita kerjakan di masa lalu? Apakah itu karma? Makanya misalnya, ada loh orang yang gak suka durian gitu misalnya. Lalu pertanyaannya, apakah tidak suka durian ini karma? Aneh. Tapi ada loh orang gak suka durian ini. Tapi lalu pertanyaan di sini, sivaka ini pertama-tama Buddha mengatakan, coba bayangkan ada sensasi-sensasi tertentu. Nah di sini beliau menggunakan kata apa, istilah-istilah, intinya pada dasarnya ya, di sini beliau mengatakan mengenai lendir, cairan tubuh, musim, keseimbang tubuh. Tapi pada intinya, ada badan seperti ini, tentunya akan ada perasaan kadang-kadang tidak nyaman yang disebabkan oleh masuk angin misalnya. Kadang-kadang disebabkan karena sakit perut. Kadang-kadang disebabkan karena kamu makannya terlambat. Atau terlalu banyak makan cabai. Atau terlalu banyak makan petai. Nggak tahu kalau makan petai terlalu banyak akibatnya apa, nggak ngerti saya. Terutama kalau sekamar orang empat. Jadi sebetulnya ekonomis makan masakan pete itu menikmatinya berhari-hari. Jadi ternyata Buddha mengatakan, bayangkan hal-hal yang kamu rasakan karena masuk angin, karena sakit ini. Kemudian dikatakan juga apa, change of the season, udara ganti, kamu kedinginan, kamu masuk angin. Mungkin juga kan karena uneven care of the body. Ini artinya kamu ini kadang-kadang caranya, misalnya kita ini senang makan hal-hal yang tertentu-tertentu, sehingga akhirnya, ini bukan ngomongin diarto, akhirnya asam urat gitu misalnya. Nah, karena adanya asam urat, tentunya apakah itu karena artinya di sini lalu, nah di sini dikatakan ya, pertamanya lendir, prana atau angin, gabungan cairan-cairan tubuh, berubahnya musim karena ketidakseimbangan tubuh, pengobatan yang tidak sesuai, atau dampak karma. Sebetulnya di sini ini karma di sini ini sebetulnya means just that, actions. Apakah disebabkan karena tindakan-tindakanmu? Artinya misalnya kamu skateboarding gitu, lalu kamu jatuh. Apakah itu karena karma yang lalu? Pertanyaan ini semacam ini. Jadi Buddha ini mulai mengajarkan bahwa sebetulnya udahlah, jangan dibesar-besarkan urusan begini. Banyak hal-hal itu yang jelas-jelas karena badan seperti ini, akibatnya itu seperti itu. Jadi lalu beliau mengatakan di sini bahwa tidak semuanya senang tidak senang itu karena tindakan-tindakan kita yang lalu. Kita kan biasa selalu menyalahkan karma kan. Kalau ada apa-apa, ya udah karma gitu. Makanya di sini beliau mengatakan, no, it's wrong. Terus Buddha mengatakan, lah, kalau nggak begitu lalu sebabnya apa? Sebabnya apa kita ini, karma ini lalu sebabnya apa yang disebut karma? Jadi saya akan cerita sedikit mengenai kata karma ini. Kata karma ini sebetulnya, oh Buddha ini ahli meminjam kata-kata yang sudah ada di waktu itu dan di, istilahnya dipelintir, dirubah artinya, disesuaikan dengan kebutuhan Buddha ini. Salah satu kata yang digunakan karma ini. Karma ini pada waktu itu di India digunakan untuk menjelaskan bahwa di Veda ya, di Veda ini kita dilahirkan sudah mempunyai tempat sendiri-sendiri dalam masyarakat yang namanya warna atau kasta ini, right? Untuk itu makanya hidup kali ini mereka ini harus menjalankan ritual, menjalankan semua usaha terutama dalam bentuk ritual keagamaan, supaya kalau ritual keagamaannya ini semuanya beres, kita menimbulkan apa, ritualnya ini semuanya beres, kehidupan kita lalu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, akhirnya bebas, moksha, kemudian jadi atman. Makanya ritual ini penting sekali. Nah, kebiasaan untuk observe ritual atau ketaatan kita mengikuti ritual-ritual ini istilahnya karma. Maka dikatakan kalau kamu ada misalnya jatuh dari sepeda, dikatakan karena kamu ritualnya tidak benar makanya kamu jatuh dari sepeda. Ini pengertian di Veda ini. Jadi segala sesuatunya disebabkan karena karma yang apa yang kamu lakukan, your action ini tidak membuat para dewa senang. Makanya kamu dihukum di sini. So whatever you do, itu to please Wisnu, Brahma, so avatar, those things. Karena kalau kamu tidak berbuat sesuai ini, makanya kamu mengalami hal-hal yang tidak beres di hidupmu. Nah, ini pada waktu itu, waktu Buddha lahir, pengertian karma ini seperti ini. Padahal kata karma, ini kata dasarnya ker. Kata ker ini sebetulnya artinya action. Action bahasa Indonesianya apa ya? Tindakan kan? Sebetulnya kata ker, action ini di bahasa Indonesia dipakai sering sekali. Karya, kerja, dasarnya sama. Ker, ini. From the word, same word, kata karma. Lalu oleh Buddha diterangkan bahwa action ini mempunyai repercussi. Makanya lalu diterangkan di sini. Dera dikatakan karma, pengertian karma yang artinya action ini, Buddha mulai menerangkan mengenai sebab adanya karma ini untuk menjelaskan, mengkontras dengan karma yang ada pada waktu itu di Veda yang mengatakan karena kamu tidak melakukan ritual-ritual itu dengan benar, makanya hidupmu seperti ini. Maka dikatakan di sini, sebab-sebab karma dikatakan di sini sebetulnya moha, dosa, dan loba. Dalam Nidana Sutta ini, di halaman 47. Jadi kalau kamu memang segala sesuatu ini, ingat kita tadi udah ngomongkan terbentuknya alam kita, right? Terbentuknya alam kita juga mulainya pakai ini kan, moha, dosa, loba. Artinya selama kita ini selalu menolak sesuatu, apa yang terjadi berikutnya setelah kita menolak sesuatu? Kita berbuat sesuatu. We follow that, right? Nah, ini loh yang disebut Buddha. Dengan kamu menolak sesuatu, tindakanmu berikutnya, ini kamu membuat karma. Kamu menginginkan sesuatu yang lebih baik, dengan mengingatkan itu, kamu berbuat sesuatu lagi, kan? Ini yang disebut ini, menimbulkan karma. Di sini, di Nidana Sutta ini, dari permulaan Buddha sudah menerangkan bahwa dasar segala kelakuan kita ini biasanya didasari dengan moha, dosa, dan loba. Karena kita nolak atau kita menginginkan sesuatu, right? Nah, dengan menolak sesuatu biasanya kita bertindak sesuatu, kan? Untuk supaya yang nolak ini enggak di yang kita tolak ini kan karena biasanya hal itu atau orang itu tidak lagi, kita merasa tidak lagi membawa kebahagiaan untuk kita, kan? Makanya kita tolak, kan? Nah, dengan kita ada yang begitu, biasanya tindakan kita berikutnya ini kita tidak memperhatikan efeknya ke siapapun. Nah, sebaliknya, kalau kita menginginkan sesuatu, kita juga istilahnya tidak lagi memikirkan efek dari apa yang kamu tindakan hanya untuk menginginkan sesuatu itu. Dan ini contohnya banyak. Mulai dari misalnya mengambil bukan barangmu, atau apa kamu kalau diberitahu oleh temanmu gitu misalnya. Biasanya, misalnya, nggak tahu saya cuman apa sinario gitu. Fendi biasanya kalau ke kantor kamu jemput temanmu gitu sama-sama gitu ya. Apa pada suatu hari. Padahal pada suatu hari Fendi diminta oleh papa untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Makanya kamu nggak bisa, dan kebetulan hari itu kamu beli mobil baru gitu misalnya. Lalu kamu bilang ke temanmu, Sam, saya nggak bisa apa pick you up gitu. Gini. Nah, Sam yang dengar, yang biasanya kamu nyamperin dia hari itu kamu tidak bisa nyamperin dia, anggapannya karena kamu mobilnya baru, kamu gak mau lagi nyamperin dia. Lalu reaksi dia, karena ini hurt kan, dan he doesn't want to do that, he attack you. Mentang-mentang kamu punya mobil baru, right? Langsung gitu, mentang-mentang kamu punya mobil baru gitu. Dan dia gak urusan, dia gak cuman tanya ini reasonable atau tidak, ini sebetulnya patut atau tidak sih begini. Toh tiap hari saya ikut itu juga gak bayar, jadi sekali-kali sebetulnya kan ya oke kan. Harusnya kan kalau dipikir yang benar kan, ya gak apa-apa Ben, nanti saya bisa kok. Harusnya kan begitu. Tapi karena kamu gak senang, otomatis kamu langsung nyerang. Mentang-mentang kamu punya mobil baru, sekarang kamu sudah gak mau kenal saya ya, atau gimana. Ini sering sekali. Kita apa begitu ada sesuatu yang gak senang, penolakannya ini otomatis. Gak mikir. Kamu tidak lagi memikirkan konsekuensi dari apa yang kamu putuskan ini. Makanya ini loh disebut, ini menimbulkan karma. Artinya actionmu akan membawa akibat. Akan membawa akibat. Untuk sekarang saya hanya menerangkan semacam itu. Nanti tambah lama akan tambah jelas. Jadi di Nidana Sutta ini diterangkan. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, seperti halnya jika benih ini tidak rusak, tidak membusuk, tidak cacat, makanya benih-benih tersebut akan tumbuh, berkembang dan berlimpah. Jadi artinya di sini Buddha mulai memperingatkan. Saya kalau begitu, karena mungkin sudah malam, saya beritahu dulu anunya dah, arahnya kemana Buddha ini. Buddha ini pada dasarnya mengatakan karma itu urusannya dengan hati-hatilah, sebab apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan kamu yang berbuat sekarang ini akan mempunyai efek di masa yang akan datang. Orang kalau membicarakan karma, kebanyakan kita ini selalu membicarakan mengenai masa lalu maupun masa yang akan datang, right? Kita jarang membicarakan karma ini hubungannya dengan sekarang. Selalu hubungannya dengan dulu karena saya begini, maka nantinya saya begini. Padahal Buddha ini terbalik. Urusan karma itu semuanya nanti akan dipusatkan di masa sekarang ini. Semua ajaran karma akan jelas bahwa yang diurus itu right at this moment. Saya simpulkan dulu dah kesimpulannya. Jadi ada tiga hal yang nanti kita akan baca sutanya bersama-sama, nanti akan jelas sekali. Jadi urusan karma ini ada tiga hal yang kita harus ingat. Pertama, apapun keberadaan kita sekarang ini jelas dibentuk dengan kejadian-kejadian yang sudah lewat. Misalnya kita duduk di sini, saya sebagai orang laki, saya sekolahnya apa, ini jelas terbentuk dari hal-hal yang lalu, right? Nomor satu. Yang kedua, apapun yang kita akan lakukan, katakan atau pikirkan sekarang ini akan mempengaruhi apa yang kita alami di masa yang akan datang. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting. Sekarang ini kita mempunyai kesempatan untuk menentukan nantinya mau kemana. So, three things. Jadi karma justru kebalikannya dengan apa yang sudah kita sering dengar teman saya baik, seorang arsitek juga, tapi dia Kristen. Ini sekarang membuka banyak panti asuhan di Myanmar. Karena mereka ini Kristen ya, dari Kristiani. Ke Myanmar ini, kampanye mereka, terutama di anak-anak kecil-kecil yang anak-anak orang miskin ini, karena ternyata anak-anak kecil ini sudah diberi pendidikan oleh orang tuanya bahwa sudah karmanya mereka bakalnya akan selalu seperti ini, selalu miskin, selalu tidak berpendidikan. Makanya apa missionary Christian ini mengatakan, jangan percaya karma. Kamu tidak begitu. Kalau kamu mengikuti ini, temukan ini begini-begini, kamu ganti agama, enggak usah ngikutin karma begini. Nah, ini ternyata memang benar, banyak sekali pengertian karma yang fix macam ini, bahwa apapun yang jadi kamu lahirkan itu memang sudah seperti itu. Nah, padahal Buddha ini selalu menerangkan ajaran karma ini, nanti akan jelas kesimpulannya tiga tadi. Jadi apapun keberadaan kita sekarang ini jelas dipengaruhi dan terbentuk oleh apa yang sudah terjadi yang sebelumnya, ya kan? Pendidikan kita, orang tua kita, bentuk ini dari genom itu, we are formed, benar. Kita tidak bisa terlalu banyak tawar urusan ini. Kedua, apapun yang kita katakan, pikir maupun kita perbuat, ini akan mempengaruhi apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Ini kita harus ingat betapa pentingnya ini. Dan yang ketiga, bahwa kita ini punya kesempatan sekarang ini untuk ikut mempengaruhi jurusan ke depan ini. Jadi sebetulnya ajaran karma agama Buddha ini justru kebalikannya dengan nasib, kebalikannya dengan sudah apa takdir dan sebagainya. Justru kebalikannya. Ajaran karma dalam Buddha Dharma ini justru menganjurkan ini loh pentingnya perhatian tadi, pentingnya selalu hadir, sebab setiap saat kamu di sini ini, kamu nanti punya konsekuensi apa yang harus kamu kerjakan. Tadi saya diambilkan makanan di sini. Salah satu makanan ini yang apa, masakan kembang tahu dengan cabai gini. Saya belum pernah makan masakan seperti itu. It's so nice, right? Dasar orang rakus. Saya tahu, saya ini kalau makan cabai terlalu banyak gak tahan. Nah, waktu itu saya pakai kalkulasi saya. Ini kalau makan ini, nanti malam mesti aktif. Tapi it's so nice. Nah, saya putuskan, ya gak apa-apalah, aktif ya sudah. I ate it. Jadi kamu selalu punya kesempatan untuk memutuskan. Don't ever believe, jangan merasa, pernah merasa bahwa itu karma saya untuk begitu. No, ajaran Buddha Dharma ini justru sekarang ini loh, setiap saat ini, kita selalu punya kesempatan untuk menentukan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Nah, mengenai kita ini nanti benar atau salah dalam pemikiran kita sekarang, it's a different question. Makanya Buddha ini tidak pernah mempersalahkan benar atau salah. Keputusan itu tidak pernah putusan benar atau keputusan salah. Putusan, kalau putusan A, terusannya begini nih. A ini begini, 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 begini. Kalau kamu memutuskan B, ini putusan B begini, begini, begini. Jadi tidak ada istilah mengambil keputusan salah. Ini kita harus juga membiasakan diri berpikir semacam ini. Kita kan kadang-kadang paralyzed. Kita takut mengambil keputusan kan dalam hidup ini. Karena kita takut mengambil keputusan yang salah. Padahal salah ini sebetulnya salah. Artinya, kok kamu tahu nantinya seperti itu? Memang kamu pikir-pikir begini-begini, macam-macam kan? Nah, di sini loh, perlunya perhatian, perlunya mengingat-ingat, perlunya eling, ini tahu bahwa ternyata kalau saya begini, begini, itu kemungkinan besar seperti ini, makanya tidak jadi begini. Bukan soal salah benar kan? Tapi kamu tahu konsekuensinya. Setahu mungkin. Tapi tidak pernah kamu itu harus paralyzed. Paralyzed itu apa? Lumpuh. Tidak bisa membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Sebab kalau kita mau jujur, persoalan di hidup ini sebetulnya hanya urusan kepingin tahu apa yang harus kita perbuat berikutnya. One the challenge of life, tantangan terbesar dalam hidup ini itu tahu apa yang harus kita kerjakan berikutnya ini. Sebetulnya hanya itu kan. Makanya kita cari kuamia, right? Cari begini, apa namanya? Susam ini. Ini kan hanya kebudayaan Tionghoa aja, yang sampai Tuhan pun harus milih. Kan japanya sudah dibuat dulu kan? Kamu kan nggak minta, kamu mimpi supaya diberi apa inspirasi atau jawaban oleh dewa-dewa atau Tuhan? Enggak loh. Dewanya kamu suruh pilih dulu loh. Ini ada 47, kamu harus pilih nomor berapa. Saya kira kok cuma kebudayaan Tionghoa yang semacam itu. Yang lain-lain kan mesti pakai kartu, kayak pakai apa. Ini kan terjemahan. Kalau ini jawabannya sudah dibikin dulu. Dewanya suruh pilih lagi jawabannya. Nah, di sini loh bedanya. Buddha ini ingin mengatakan bahwa semakin kamu ini pandai, ingat. Lalu kamu kalau mengambil keputusan ini begini, 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 atau mengambil keputusan begini, ini kamu akan terpengaruhi dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Lalu Buddha mengatakan, yang paling safe supaya kamu bisa membuat keputusan yang opsinya banyak, yang bisa begini, ini kalau di dalam pikiranmu, ini pikiran yang positif. Pikiran yang peduli. Pikiran. Di sini makanya diajarkan jadi metta untuk karuna dan sebagainya itu. Bukan hanya cuman supaya kamu jadi orang baik, supaya jadi orang saleh, tapi sebetulnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi Buddha Dharma ini pragmatisnya luar biasa. Very pragmatic. Jadi orang baik ini masuk akal. Jadi menjalankan kebajikan ini masuk akal sekali. Dulu kalau kita menjalankan kebajikan karena dipesanin oleh mama, oleh nenek, ya, dan karena kita seakan-akan tahulah kalau ini perbuatan baik. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Sebab hanya dengan landasan kebajikan ini, landasan kepedulian ini, ambil keputusan untuk berikutnya inilah. Opsinya lebih besar, opsinya lebih banyak. Makanya, kamu nanti mau tidak mau akan terpaksa lebih bahagia dan lebih bahagia dan lebih bahagia dan lebih bahagia. And that's the deal. Makanya, karena sudah jam 9, kamu dari tadi pagi, saya usul have an early night, dan besok mudah-mudahan udaranya cerah. Tadi diusulkan oleh Uleni besok kita meditasinya di luar. Di sini ini ada tempat sangat-sangat indah, kurang lebih 5-6 menit dari sini. Nah, cuman karena gak ada bantalan ya, jadi besok mungkin, tapi saya kira juga sudah gak basah lagi kali. Kita besok nanti lihat dah, kalau memangnya basah dan tidak mungkin kita meditasi di dalam, tapi kalau bisa di luar, so nice, beautiful place, right? Dan let's enjoy, dan kita akan usahakan begitu. Makanya take joy. Nah, sebelum kita tidur malam ini, sebelum kita istirahat, saya kepengen usul nih. Hari ini kalian ini luar biasa sekali. Meskipun kalian lelah, capek seharian, ini luar biasa loh. Kalian mulai sampai di sini jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam 9 malam, 12 jam. Ini kalau kerja di kantor sudah urusan lembur. Barangnya sudah 2,5 kali ini. Tapi kalian masih tetap tegar dan segala macam. Ini mungkin karena kalian merasa bahwa sebetulnya belajar mengenai damai ini banyak gunanya di hidup, right? Untuk kita semua, right? Tapi banyak loh orang-orang di dekat kita yang tidak akan berkesempatan seperti ini. Makanya tadi kita membicarakan mengenai kebajikan, right? Kita berani enggak malam ini, seandainya kita ini bisa melimpahkan apa yang kita dapatkan hari ini untuk orang lain. Jangan cuma mengatakan untuk semua makhluk, enggak berarti. Kamu coba pikirkan orang-orang di dekatmu yang akan mungkin bisa menggunakan hal ini lebih berguna buat mereka daripada buat kamu. Misalnya kamu harus hilang ini yang kamu dapatkan hari ini, sampai ini 12 jam ya. Tapi kamu berikan, misalnya kamu bisa nih, kamu limpahkan ke orang ini, orang-orang ini. Gak perlu satu, banyak juga boleh. Tapi yang real person. You think of real person. Kamu bayangkan orang yang benar-benar, yang tidak bisa ikut kali ini, dan yang membutuhkan pengertian semacam ini untuk supaya tidak lagi secara membabi buta hidup nabrak-nabrak. Supaya gitu. Seandainya bisa, betapa indahnya kalau malam ini kita mencoba menjalankan dana paramita, jangan ada yang disimpan. Kamu berikan semuanya 100%. Kamu jangan ada yang digondelin. Artinya ini kita sepertinya latihan dana paramita yang paling mulia, yaitu berbagi dhamma ke orang-orang yang mungkin membutuhkan ini. Saya kira mungkin gak bisa loh melimpahkan jasa begini. Kan bagaimana begini. Tapi makanya saya ngomong, seandainya ini bisa, malam ini bukannya kita pura-pura, benar-benar from our heart, kita limpahkan gitu. Ini untuk melatih berani atau tidak melepaskan hal yang berharga ini untuk orang lain. Nah ini dikatakan karma semacam ini, karena berlebih, ini yang akan membuat kita membiasakan diri merasa beruntung, merasa berkelebihan. Ini nanti yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Ini yang akan mematahkan kebiasaan yang selalu hanya berpikiran untuk saya terus. Right? Enggak usah pakai yang macam-macam, kita nanti duduk, merenung, dan membayangkan orang-orang yang kita rasakan butuh. Kalau bisa, orang yang benar. Entah orang tua kita, adik kita, tetangga kita, yang tidak berkesempatan datang ke sini, yang tidak berkesempatan bersama-sama belajar mengenai dharma ini, dan yang mungkin dengan mengerti-mengertinya dharma ini akan membuat hidup mereka lebih berguna dan berarti. Is that okay? Right? Okay. Mungkin gak perlu terlalu lama, tapi jangan merasa ini pura-pura. Jangan merasa ini ritual. No. Ini benar-benar from your heart. Kita membiasakan untuk memberikan yang terbaik buat yang lain. ini yang akan mematahkan kebiasaan hanya berpikir untuk saya dan untuk me all the time, dan yang tidak pernah puas ini. Nah, kalian kerja luar biasa hari ini kan, luar biasa loh, dan saya salut benar. Duduk di situ 12 jam ini nggak mudah, tapi kalian tetap senyum, tetap tegar, fantastic. Nah, jangan disia-siakan. Nah, untuk tidak sia-siakan, yang paling hebat kita berikan untuk yang lain. Justru jangan disimpan untuk kita. We give the best to others. Kalau kita bisa membiasakan semacam ini, our life, your life will become happier and happier and happier. Sebab tujuan dari hidup ini hanya akan membawa kebahagiaan buat yang lain. Dengan demikian kita menjadi bahagia, bukan sebaliknya. Kita selalu yang dipikirkan hanya kita, tapi sebetulnya nanti inti tujuan hidup ini, the purpose of life yang diajarkan oleh Buddha Gautama, ini adalah to bring happiness to others, to make others happy. Dengan demikian, sebagai byproduct, we become happy. Saya kira tidak cukup hanya wish semoga semua kebahagiaan semua makhluk itu bisa memberi kebahagiaan ke semua makhluk. Kalau bisa, kita agak berani sedikit dirubah bahwa kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Nah, itu sebagai pendekar kebajikan begini, ini luar biasa sekali. Ini akan membuat semuanya berarti, membuat apa kelelahan kalian jauh lebih berarti daripada hanya untuk kamu sendiri. Membuat ngantuknya, capeknya, pusingnya, ini worth it. Membuat ini sesuatu yang berharga. Okay. Sesudah itu nanti kita tidur, mestinya tidurnya pun lebih nyenyak. Meskipun kamu merasa tidak dapat apa-apa, tapi tetap kamu akan dapat. Tapi benar-benar dari hati, jangan cuma pura-pura. You really mean it. Try to get. Ini loh mulainya dana paramita seperti ini. Sifat kemurahan hati, ini dana paramita. Terbukanya, definisinya menarik. Sama sekali tidak keberatan kehilangan milik kita apapun kalau memang membuat orang lain bahagia. Ini definisi dana paramita. Very beautiful. Very beautiful. Dan tidak mudah dijalankan. Makanya kita berkesempatan sekarang, mumpung kita ini mengumpulkan begitu banyak. Sebab sedikit banyak dengan adanya kita seharian belajar ini, terkumpul banyak sekali energi-energi positif di dalam hati kita. Dan ini bisa, yang sakit bisa jadi sembuh, yang khawatir bisa jadi tenang, yang selalu ketakutan merasa aman. Mungkin mereka gak tahu datangnya dari kamu, tapi this is the point. You give that to them, right? Buka hati, penuhi segala penjuru, just send them the whole happiness to them. Alright? Okay, just relax. Kita bayangkan orang-orang yang dekat dengan kita yang lebih membutuhkan dharma untuk pedoman panduan hidup mereka. Kita merasa beruntung mempunyai kesempatan semacam ini, tapi mereka belum memiliki kesempatan yang sama. Thank you. memikirkan orang tua kita, saudara kita, siapapun. Jangan merasa sayang memberikan semuanya ini. Seandainya kamu bisa limpahkan, limpahkanlah seluruhnya dengan sepenuh hati. Wadi kewokun sunam yesi suk suk sing suna yesi cajungwe dampaku ye jopa sya kewadi yudu nang lama sangge dup kune doa cikang malupa ye salak jopa sya jam jup sen sokrim poje ma ke panam ke kyo jing ke panyam pame pay kong ni ngong dupe wa sya. Thank you. Good night. Have a good dream. And enjoy. Besok jam 5 pagi. Plenty of time. Keep joy in your heart, right? Keep joy in your heart. That's good.